Isifundo 55. Ingelosi kaJehova ivikela uHezekiya. Umbuso wase-Asiriya wawusubusa yonke imbuso eyishumi yakwa-Israyeli. Manje uSaniheribi, inkosi yase-Asiriya, wayefuna ukuthatha nemibuso emibili yakwaJuda ibe ngaphansi kwakhe. Wayelokhu enqoba amadolobha kwaJuda elinye emva kwelinye. Kodwa idolobha elifuna kakhulu yiJerusalema. Into uSaniheribi ayengayazi ukuthi uJehova wayelivikele iJerusalema. UHezekiya, inkosi yakwaJuda, wakhokhela uSaniheribi imali eningi ukuze aliyeke iJerusalema angalihlaseli. Nakuba uSaniheribi ayamukela imali, walithumela ibutho lakhe elinamandla ukuba lihlasele iJerusalema. Abantu kuleli dolobha babesaba ngoba abase-Asiriya babesondela. UHezekiya wabesethi kubo, "Ningesabi. Abase-Asiriya banamandla, kodwa uJehova uzosenza sibe namandla ngaphezu kwabo." USaniheribi wathumela inceku yakhe uRabshake eJerusalema ukuze iyodelela abantu bakhona. URabshake wafike wama ngaphandle kwedolobha, wamemeza wathi, "UJehova ngeke akwazi ukunisiza. Ningamvumeli uHezekiya anikhohlise. Akekho uNkulunkulu onganivikela kithi." UHezekiya wabuza kuJehova ukuthi kufanele enzeni. UJehova wamphendula, "Ungesatshiswa yilokho okushiwo uRabshake. USaniheribi ngeke alinqobe iJerusalema." UHezekiya wabesethola incwadi evela kuSaniheribi. Incwadi yathi, "Vele uyeke. UJehova ngeke akwazi ukukusindisa." UHezekiya wathandaza, "Ngiyacela Jehova, sisindise, ukuze bonke abantu bazi ukuthi nguwe kuphela uNkulunkulu weqiniso." UJehova wathi kuye, "Inkosi yase-Asiriya ngeke ingene eJerusalema. Ngizolivikela idolobha lami." USaniheribi wayeqiniseka ngokuthi maduze iJerusalema lizoba ngelakhe. Kodwa ngobunye ubusuku, uJehova wathumela ingelosi endaweni kwakuhlezi kuya amasosha ngaphandle kwedolobha. Ingelosi yabulala amasosha angu-185,000. Inkosi uSaniheribi yalahlekelwa ibutho layo elinamandla. Ayikho into uSaniheribi ayengayenza ngaphandle kokubuyela ekhaya ehluliwe. UJehova wamvikela uHezekiya neJerusalema njengoba nje ayithembisile. Ukube wawuseJerusalema, ingabe wawuzomethemba uJehova? Ingelosi kaJehova iminxa zonke zalabo abamesabayo, futhi iyabasindisa. Ihubo 34:7. Imibuzo. UJehova walivikela kanjani iJerusalema? Ucabanga ukuthi uJehova uyokuvikela yini nawe? Amakhosi esibili sahluko 17 amavesi 1 kuya ku-6 nesahluko 18 amavesi 13 kuya ku-37 nesahluko 19 amavesi 1 kuya ku-37 Isikronike zesibili sahluko 32 amavesi 1 kuya ku-23.